No niin, tervetuloa takaisin Totuusradion pariin. Täällä on käynnissä NATO, Totuus Natosta lähetys. Ja kärsimme täällä nyt pienestä osallistujakadosta, mutta se ei meitä haitanne. Olet kuitenkin, Marko, tähän jonkin verran ehtinyt muutaman minuutin varmaan perehtyä tähän Naton isäntämaan sopimukseen, niin mitä se nyt sitten käytännössä mielestäsi tarkoittaa Suomen kannalta?
No ilmeisesti se tarkoittaa sitä, että kun me solmitaan tämmöinen, mikä sitä nyt oli, MOU, eli semmoinen
Mutual understanding.
Niin, eli tehdään siis yhteisymmärrysopimus siitä, mitä tuo isäntämaan sopimus tarkoittaa, niin tämän pohjan perusteella joka näistä sopimuksista on Natossa tehty, niin se nyt vaan antaa Suomen ilmatilan ja Suomen alueen ja Naton tai sitten Naton jonkun valtion käytettäväksi ja päätäntävaltaa, ja mitä tarkkaan ottaen sitten aina tietyn konfliktin tullessa niin tarvitaan, niin siitä tekee päätöksen joku Naton johtaja. Eli joku semmoinen. Niin, eli se on siis Natolla se päätäntävalta, ja se lähettää sitten Suomen edustajalle pyynnön tuosta yhteistyöstä, joka sen sovelletaan tuon mutual, tai mikä tämä nyt olikaan.
Understanding.
Niin, tämän understandingin mukaisesti. Ja niin, eli jos siis tulee joku kriisitilanne, niin sieltä voi tulla semmoinen pyyntö, että tänne täytyy tuoda joukkoja kovasti tuonne Pietarin lähelle. Sitten se on Suomen päätettävissä, että hylkääkö vai hyväksyykö ne. Mutta periaatteellinen sitoumus kuitenkin on siihen jo tehty. Ja nyt en ole sitä myysyjällä, mitä Suomi on sopinut tarkkaan ottaen, niin sitä nyt en ole tietenkään lukenut tässä. Tämä yleinen sopimus tästä nyt on katsottunut. Mm. Ja sen mukaan siis Suomen pitäisi, Suomi on niin sitoutunut siis auttamaan NATO-mailla ja käyttämään omia terveys- ja huoltojoukkoja tämmöisiä. Niin
ja resursseja, mahdollistaa resurssien käytön.
Niin.
Ja varmaan olennaisin, niin kuin tällä hetkellä, mitä se tarkoittaa, niin käytännössä on tietysti varmaan se niin kuin NATO-yhteensopivuuden kehittäminen, että Ilta-Sanomat tai Iltalehtikö, jommalle kummalla oli vuodettu eduskunnasta tämmöinen 57 kampanjan tai missionin kohta, jossa siis lueteltiin 57 eri tällaista projektia, joissa NATO haluaa niin kuin yhteensopivuutta kasvattaa. Mm. Siis lähtien ihan vaan jostain, että mitenkä laivat kommunikoi toisilleen, tai mitenkä tunnistetaan omat lentokoneet. Ja siis tällaisia standardeja yhteensovitetaan, että siinä on semmoinen tietty niin kuin standardisoinnin kasvattaminen, että joukot toimisivat mahdollisimman jouhevasti yhteen.
Niin. Ja tämä on siis periaatteessa tämmöinen periaatepäätös siitä, että jos NATO ja Venäjä välille tulee joku kriisitilanne, niin Suomi on periaatteessa sitoutunut siihen, että Venäjä saa niin kuin vihollisalueelta 1000 kilometriä ylimääräistä rajaa puolustettavaksi. Niin tämä on periaatteellinen sopimus tästä. Ja jos NATO on hyvä ja jos niitä sen edustamia arvoja kannattaa ehdottomasti tukea vaikka Venäjää vastaan, niin silloinhan tämä ei ole huono asia välttämättä. Ja jos taas se NATO ei ole niin kannatettava ja ne arvot, mitä se edustaa ja kansainvälinen järjestelmä, jota se edustaa, niin jos se ei ole niin hyväksi koettu, niin tämä ei myöskään ole hyvä asia. Ja tämä ei myöskään ole hyvä asia siitä näkökulmasta, että ajatellaan pelkästään Suomea ja Suomen turvallisuutta valistuneen niin. Oma edun tavoittelun näkökulmasta.
Sellainen hyvin pragmaattinen, että haluammeko tänne mahdollisesti jotain sotilasiskuja lentokentille ja muuhun tärkeään infrastruktuuriin, joka saattaisi tukea sitten NATO joukkoja täällä. Mm. Ja haluammeko, että ehdoin tahdoin alistaa ne niin kuin tällaisiksi maaleiksi? Vai olisiko mahdollista pysyttäytyä niin kuin siitä erossa? Mutta
niin. Venäjän näkökulmasta tämä varmaan on sillä, että Suomi on, jos ei aivan täysi liittolainen, niin kyllä nyt hyvin lähellä on jo liittolaista. Ja joka tapauksessa Suomi on tulevaisuudessa tai nytten siis, niin se on allekirjoituksen päässä aina, kun tulee joku kriisitilanne, jos sattuisi tulemaan NATO ja Venäjän välillä, niin se on yhden allekirjoituksen varassa, että Suomi on sitten kohde, joka pitäisi eliminoida tai näin poispäin.
Ja tähän asti sen näytön perusteella ainakin voidaan olettaa, että jos Natolta tulee tämmöinen pyyntö joukkojen sijoittamiseen Suomeen, niin se pyyntö myös hyväksytään Suomen taholta. Ja varmasti myös Venäjä on tällä tavalla realistisesti sen arvioinut, että Suomi on niin kuin tämmöisessä potentiaalisessa Nato- ja Venäjän välisessä konfliktissa, niin Suomi on siinä Naton leirissä.
Hmm. Mutta tietenkin kyllähän se Suomi pystyy näistä kieltäytymäänkin, että ei tämä mikään semmoinen sopimus ole, että tässä ehdottomasti samaan periaatteellisesti tehdään tämä myönnytys, mutta ei kaikkia pyyntöjä kohtaan niin kuin yleisesti tehdä. Sitä ei ole tehty.
Niin, näinhän valtioneuvostokin tästä julkaisi tiedotteen, jossa sanoi, että Suomi ei siis luovuta mitään alueitaan tai tujukohtiaan millekään, vaan nimenomaan siinä on tämä sopimus, allekirjoitus. Aina kaikki täytyy sopia niin kuin paperilla ja allekirjoittaa vielä erikseen, että tämä on niin kuin vaan yhteisymmärryssopimus siitä, että voimme toimia isäntämaana Natolle.
Että, kyllähän Suomi pystyy lähettämään periaatteessa ainakin semmoisia signaaleja Venäjälle myös, että Suomi ei ainakaan Venäjää kohtaan tai vaikka Pietaria kohtaan niin tämmöisiä suostumuksia antaisi, niin se pitäisi olla varmaan mahdollista kyllä.
No mikä se idän diplomatian tilanne nyt tällä hetkellä on sitten.
Niin kuin varmaan tuossa aikaisemminkin jo keskusteltiin, niin tämä Suomi ei ole Natolle mikään sinänsä puolustamisen arvoinen alue, eikä toisaalta Venäjälle valtaamisen arvoinen alue. Että varmin tapa, että Suomi saadaan mukaan johonkin Nato- ja Venäjän väliseen konfliktiin, on se, että Nato, tai siis Suomi asettuu jommankumman puolelle, tai siis tällä hetkellä nykyisillä kursseilla, niin Naton rintamaan, että jos se olisi niin kuin joku turva tätä suurempaa sotaa vastaan, tämä sotilaallinen liittoutuminen, niin jokuhan voisi yhtä hyvin ehdottaa liittoutumista Venäjän kanssa.
Ja itse asiassa eikö sitä ole ehdotettukin, joku perussuomalainenhan sitä ehdotti?
Joo, mutta tämmöiset ehdotelmat ei ole ilmeisesti kovin kovassa kurssissa kumminkaan Suomessa semmoisilla tahoilla, mikä näistä asioista loppujen lopuksi päättää.
Niin, mutta eihän toisaalta, jos kansaa katsoo, niin eihän myöskään ainakaan kalluppien perusteella niin Nato tai minkäänlainen liittoutuminen mihinkään suuntaan ole suomalaisen kansan mielestä tai ihmisten valtaosan mielestä, niin mitenkään järkevää tolkullista.
Siis vähemmistö tällä hetkellä suomalaisista kannattaa Nato-jäsenyyttä, mutta mä pahoin pelkään, että tämä Naton kannatus, vaikka se on pienempää, niin se on loppujen lopuksi vahvempaa kuin Naton vastustus. Tällä hetkellä enemmistö ei kannata Natoa, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että olisi enemmistö valmis vastustamaan Natoa. Ja jos tosiaan tässä aloitetaan joku massiivisempi, niin kuin ehkä siitä on jo merkkejä, niin mielipidekampanja tämän Suomen yleisen mielipiteen muuttamiseksi Natolle myönteisemmäksi, niin se näillä voimasuhteilla tulee onnistumaan, ellei sitä ruveta niin kuin näin ruohonjuuritasolta tai kansankeskuudesta aktiivisesti vastustaa.
Niin, luultavasti Suomi kyllä mieltää olevansa niin tärkeä osa tätä kansainvälistä yhteistyötä tai yhteisöä, että, ja sitten niitä arvoja, jotka siihen perustuu, että on hyvin mahdollista, että se voidaan kohtuullisen helposti tehdä tämä Nato kannatettavaksi, varsinkin tämän sopimuksen jälkeen, mikä nyt kuitenkin tekee sen sotilaallisen liittoaspektin niin hirvittävän, siis melkein kokonaan toteutuneeksi jo.
Onhan tässä tietysti sellainenkin puoli, että siinä on esitetty sellaisiakin näkökulmia, että tietysti mielessä NATO poimii rusinat pullasta siinä, että ei kuitenkaan turvallisuustakuita tarvitse antaa Suomelle sitten minkäänlaisten uhkien varalta siitä, että Suomea puolustettaisiin, mutta sitten kuitenkin.
Niin, siis periaatteessa nyt kun tämä sopimus on tehty, niin olisi on helppo sanoa tämän jälkeen, että nyt on kyllä parempi liittyäkin NATOon, koska muutenkin on tehty tämmöinen avunantosopimus.
Niin. Saadaan kaikkea huonoa, mutta ei saada mitään hyvää tilalle tai mitään vaihdossa.
Kyllä, kyllä. Mm. Mutta ehkä niin pitkälle ei välttämättä kannata silti viedä sitä, koska tähän ei kuitenkaan, tämä on kuitenkin periaatteellinen sopimus. Joo, mutta luultavasti kuitenkin tähän mennään. Onhan se Maastrichtin sopimuksessakin on jo toi, että EU niin kuin se pyrkii liittoutumaan NATOon, että jäsenmaat ovat NATOssa mukana.
Niin ja se EU:n oma puolustus jätetään, niin kuin, tai että ei kehitetä EU:n omaa puolustusta, vaan sen sijaan keskitetään sen NATOn kautta. Mutta eikö se kuitenkin periaatteessa, jos sitä ajattelee Suomen erityistä historiaakin, niin eikö sitä voi ajatella niin, että Suomi voisi olla, jos nyt sitten pidetään näitä arvoja hyvinä ja kannatettavina, niin että niitä voisi edistää niin kuin rauhanomaisin keinoja olemalla mukana, että ei tarvitsisi olla siis mukana siinä sotilaallisessa aspektissa ja niissä sotilaallisissa instituutioissa, vaan että voidaan vaikkapa näiden vapaakauppojen ja maailmanpankkien muiden EU:n siis sinällään rauhanomaisten instituutioiden kautta sitten edistää niitä arvoja ja sitä, niitä instituutioita.
Vai? Niin, että sotilaallisliittoutumisessa se puoli tietysti, että mitä enemmän siihen kuuluu jäsenmaita, niin sitä kustannustehokkaammaksi tämä puolustautuminen alkaa tulla, ja sitä suuremmaksi muuttuu myös se pelote siitä. Eli jos tämmöinen vapaakauppa-alue, tämmöinen vauras alue on kokonaisuudessaan myös liittoutunut sotilaallisesti, niin siinä voi syntyä tämmöinen niin kuin vetovaikutelma ja semmoinen niin kuin kannatus herättävä vaikutelma vaikkapa Venäjän kansalaisiin puoleen, että ne näkee, että jos Venäjän johto alkaa kovasti harjoittamaan omaa politiikkaa, joka sotii tätä arvoyhteisöä vastaan, ja samalla kansalaiset Venäjällä näkevät, että tämä on tämmöinen vauras ja sotilaallisesti liittoutunut, sotilaallisesti vahva ja taloudellisesti vahva yhteisö, niin se murentaa myös sen niiden mahdollisten vastapuolen, eli Venäjän kansalaisten antamaa tukea tämmöiselle nationalistiselle politiikalle, mitä mahdollisesti voidaan harjoittaa, tai semmoiselle politiikalle, mikä johtaa ristiriitatilanteisiin tämän arvoyhteisön tai NATOn kanssa. Eli siinä mielessä, tämä argumentti on NATOn puolesta.
No mä otan tässä enemmän, en katso tätä näin niinkään niin kuin, minkään kansallisen turvallisuusstrategian kannalta, vaan otan tämmöisen imperialismin vastaisen asenteen, eli se syy, minkä takia vastustan NATOa, ei ole se, että NATO on tällä hetkellä tai Yhdysvallat, Länsi-Eurooppa vahvempi imperialistinen blokki sotilaallisesti kuin, ja ainakin taloudellisesti kuin mitä Venäjä on. Yhtä lailla jos Suomella olisi nyt kurssina liittoutua Venäjän kanssa, niin vastustaisin sitä yhtä lailla. Mutta kun Suomen jo pidempiaikainen kehitys on ollut tähän länteenpäin, niin katson, että se on ensisijainen, niin kuin puhuttiin näistä arvoyhteisöistä, niin itse näistä arvoista riippumatta vastustan, oli ne Natolla ja Venäjällä mitä tahansa, niin vastustan kumpaakin. Ja mitä niin kuin omiin arvoihin tulee, niin tärkeämpää on tämä tämmöinen, sanotaan, kansainvälinen asennoituminen, että suojellaan eri maiden kansoja tämmöisiltä mahdollisilta imperialistien välisiltä konflikteilta, ja Suomen kansalla siinä on oma, sanoisinko, velvollisuutensa. Eli jos Suomi liittyy NATOon, niin silloin ei ole kysymys pelkästään Suomen kansan turvallisuudesta, vaan myöskin laajemmin maailman kansojen.
Turvallisuudesta
ja itsemääräämisoikeudesta.
NATOhan nyt tietysti eräänlaisena kylmän sodan reliikkinä, sieltä nyt kuitenkin selviytyneenä kylmästä sodastakin jonkinlaisessa elinvoimassa, niin on tietysti myös muuntautunut sellaista lännen tai Eurooppaa varten suunnitelusta puolustusliitosta ennemmin tällaiseksi sotilasliitoksi ja hyökkäysliitoksi, tietysti että, niin kuin tämä Libyan esimerkkiin osoittaa, että taikka sitten Kosovon sota 99 ja näin, että
Afganistan ja Irak.
Niin, että siitä on tullut tietyn jos nyt käytetään tätä sanaa sivilisaation, niin tietyn sivilisaation tai läntisen universalismin käsikassara ja tällainen hyökkäysväline.
Niin, no hyökkäysväline on arvo painottunut kuvaus tästä toiminnasta tietysti, mutta kai sen voi, jos ne arvokuvaukset hyväyksyy sille taustalle, niin jättää tämän voimaankin.
Tai että voiko demokratia ja ihmisoikeudet puolustautua loputtomiin vai pitääkö välillä? Niin. Onko hyökkäys paras niin puolustus?
Joo, niin. No, no onhan tässä toki tämmöisiä, no arvot nyt on, niin ei varmaankaan kauhean moni niitä hyväksy, jos vaikka jossakin Yhdysvaltain turvallisuusstrategiassa sanotaan, että jo nyt meidän politiikan tavoitteena on edistää jotakin arvoja, viedä ihmisoikeuksia, niin onhan siinä aina paljon muutakin tietenkin. Jos vaikka sanotaan sivilisaatio tai joku tämmöinen, mikä tahansa politiikkaohjelma, niin tokihan sekin aina, se aina sen taustalla on jokin päätöksentekoprosessi, minkä kautta tai minkä johdosta niin jotkut politiikkaohjelmat on valikoitunut päätöksentekoon, eli valikoitunut semmoiseksi poliittiseksi ohjelmaksi. Ja mitä nämä intressit sitten on, joista se on valikoitunut, niin siitä luultavasti on sitten enemmän kysymys kuin siitä, mitä paperilla sanotaan, eli että nyt mennään viemään ihmisoikeuksia ja tämmöistä. Ja hyvin monessa tapauksessa, niin kuin kaikissa näissä Afganistanissa ja no ainakin nyt Irakissa, niin siinä on ollut tämmöinen jonkunlainen tämmöisen joidenkin vähän laajempien intressien turvaaminen siellä. Ei välttämättä, no on myös taloudelliset intressit öljyn suhteen ehkäpä olleet. Mutta just semmoisen alueellisen hallinnan turvaaminen Lähi-idässä, koska Iran ja Irak, niin molemmat eivät ole kuuluneet tähän. Ne ovat ensinnäkin olleet vähintään jos kohtuullisen vahvasti Israelin vastaisia. Ja eivät ole olleet siinä talousjärjestelmässä mukana ja mitä Yhdysvallat edustaa ja mihinkä mekin kuulutaan, niin siinä mielessä ne ovat olleet semmoisia vastavoimia sillä alueella, mitkä ovat pystyneet mahdollisesti olemaan niin kuin potentiaalinen uhka sillä alueella, eli luomaan jotakin liittoumaa, joka niin kuin Latinalaisessa Amerikassa on toteutunut jo, ja se ALPA-liittouma siis, mikä on siis sysännyt yhdysvaltalaisia yrityksiä sieltä pois, ja mitä ei varmaankaan haluta tapahtumaan BRICS-maiden osalta, mutta mitä ehkä on vaikeampi sitten estää BRICS-maiden osalta, koska ovat ehkä vähän laajempia.
Mutta nyt kun Suomi on solminut tämän yhteisymmärryssopimuksen ja isäntämaasopimuksen Naton kanssa, niin onko Suomen turvallisuustilanne muuttunut, tai elämmekö me turvattomammassa Suomessa nyt? Miltä se näyttää Venäjän näkökulmasta, mitä Suomi puuhastelee?
Kyllähän se nyt on vähän turvattomampi varmaankin Venäjän näkökulmasta ainakin, koska se on potentiaalinen vihollinen, potentiaalisempi kuin ennen tätä sopimusta. Mm.
Ja kyllähän nyt Suomessakin ainakin, jos katsotaan kansan näkökulmasta, niin on heikentänyt tätä turvallisuustilannetta tai siis lisännyt tätä suurvaltakonfliktia, tai jos ei nyt vielä aseellisen konfliktin, mutta muun vastakkainasettelun aiheuttamia haittojen vaaraa, mutta mä en tiedä, Suomen valtaa pitävät, jotka näistä asioista päättää, niin niillä se saattaa olla se, että ei tämä tilanne ole yhtään sen vaarallisempi kuin aikaisemminkaan, että eiköhän niillä ole sitten lentoliput valmiina, jos joutuu tästä Suomen maasta luopumaan.
Eihän tämä kysymys tietenkään kauhean yksinkertainen, mitä tämä sopimus tekee Suomen turvallisuudelle, koska toki jossakin vaiheessa on saavutettavassa semmoinen kriittinen piste, jonka jälkeen NATO on niin vahva, että sillä vahvuudellaan jo tuo sen turvallisuuden. Eli se pystyy asettamaan niin voimakkaan. Ja jos nyt NATO saa tämmöisen, jos vaikka Suomi liittyy NATOon, niin siis NATOhan saa sinne aika isot rajat Venäjää vastaan, niin tokihan se nyt lisää sitä uhkaa, minkä saa aiheuttaa Venäjällä, mutta samalla kun se lisää sitä uhkaa, niin se voi tehdä se jopa niin vahvaksi, että se sen takia muodostaa turvallisuutta. Sitähän voidaan rakentaa turvallisuutta monella tavalla toki. Ja tämä riippuu sitten valtasuhteista kai etupäässä.
Ja ehkä myöskin näkökulmasta, että minkälaista turvallisuutta haluaa.
Niin minkälaista turvallisuutta, kyllä. Ja millä ehdoilla ehkä ennen kaikkea. Mm. Ja millä periaatteella sitä rakennetaan. Missä, osana minkälaista yhteiskuntaa, yhteiskuntajärjestystä ja sosioekonomisia valtasuhteita ja kaiken maailman asioita liittyy siihen.
Jyrki Katainenhan sanoi tähän kansalaisten NATO-vastaisuuteen, että on ihan ymmärrettävää, että ihmisillä ei ole aikaa vetää johtopäätöksiä, koska he eivät pysty perehtymään näihin asioihin niin hyvin ja niin tarkasti kuin poliitikot. Hmm. Ehkä NATO-vastaisuus on siinä mielessä ihan ymmärrettävää. Hmm. Ihmiset eivät vain ymmärrä tilanteen vakavuutta.
Niin, ehkä ihmiset eivät vain ymmärrä sitä, minkä takia on hyvä olla mukana jossakin suuressa.
No varmaan tietysti NATO...
Mutta ei joka normaali ihminen ei koskaan olekaan siinä kauhean läsnä siinä suuressa, vaan enemmän ne, jotka istuvat suurissa pöydissä, ovat siinä mukaan. Jos kaikki pääsisivät mukaan suuriin pöytiin ja saisivat isot tilit aina itsellensä, niin luultavasti jokainen olisi sen järjestelmän puolella.
Varmaan NATOa vastustetaan eri syistä tai ollaan kannattamatta, ja osa niistä ei ole välttämättä perustu mihinkään realistiseen tilannearvioon tai asiantuntevuuteen, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se kanta olisi parempi kanta kuin tämä Naton kannattaminen, vaikka se perustuisikin enemmän tämmöiseen tietynlaiseen asiantuntemukseen. Että se, mitä tässä nyt tarvitaan, niin pitää antaa paremmat perustelut Naton vastustamiselle kuin mitä tällä hetkellä laajalla yleisöllä ehkä on.
Näkisitkö, Jaakko, että Suomessa olisi tarvetta tällaiselle tietynlaiselle NATO-vastaiselle kansanliikkeelle tai selkeälle, niin kuten puhuit tästä ruohonjuuritasosta, että tulisi edetä siihen suuntaan, että koska Naton kannattajat ovat kuitenkin vahvempi ja yhtenäisempi ryhmä kuin Naton vastustajat?
Kyllä, ilman muuta. Mutta se on sitten hankalempaa. Siinä on niin muutama hankaluus sitten tässä, jos ruvetaan miettimään jotain NATO-vastaisen liikkeen rakentamista, että ensinnäkin, kun on näitä eri motiiveja vastustaa NATOa, nationalistisia, taikka sitten vastustetaan sen takia, että pidetään Venäjää pienempänä pahana, tai mitä näitä nyt onkin, on sekä oikeita että vääriä motiiveja, mutta että mitenkä näistä eri motiiveista huolimatta voisi olla jonkinlaista yhteistoimintaa sen halutun lopputuloksen saavuttamiseksi, eli tässä tapauksessa tämä Suomen NATO-jäsenyyden torjuminen ja mieluusti myös näiden tähän asti sitten sopimusten purkaminen. Ja se, mitä se tarvisi, niin ei pelkästään riitä tämmöinen mielipidevaikuttaminen, että tiedotetaan kansalle, valistetaan ihmisiä ja keskustellaan ihmisten kanssa ja kysytään heidän omia näkökulmiaan ja mielipiteitään, vaan siinä pitäisi myöskin pystyä tarjoamaan jonkunlaista toimintaa, että mitä he voi tehdä tämän asian eteen. Ja sitä kautta vasta tapahtuu se laajempi oppiminen ja laajempi kansanliike mahdollistuu. Et yksi asia, mikä nyt tulee yhtäkkiä mieleen, että mikä voisi olla konkreettinen toimi, niin vaikkapa jonkunlainen kampanja, mitä erilaiset rauhanjärjestöt ja ei pelkästään järjestöt, vaan nyt ehkä spontaanimminkin syntyvät yhteenliittymät voisi ajaa, niin esimerkiksi jonkunlainen kieltäytyminen toistaiseksi kertausharjoituksista reserviläisten keskuudessa.
Eipä niitä järjestetä enää.
Mitä?
Ne on lakkautettu jo muutaman vuosi. Käytännössä.
Kai siellä jotkut ahkerat jossain.
Harvoin.
Reserviläisjärjestöissä sitten.
Niin, vapaaehtoisesti.
Niin.
Se oli vähän huolestuttavaa, kun en tunne sellaista järjestöä kauhean hyvin kuin Varusmiesliitto, mutta nyt tuossa pari päivää sitten vähän tarkistelin tilannetta, kun olen sitä pitänyt semmoisena suhteellisen poliittisesti neutraalina tai sitoutumattomana järjestönä, joka ajaa varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten etua, mutta löysin niitä kannanoton vuodelta 2006, missä ne puoltaa NATOon liittymistä. Että ainakaan se ei ole mikään taho, mikä voisi olettaa tarjoavan mitään kättä tässä varusmiesten säästämisestä imperialistisilta sodilta.
Niin, jokainen suomalainen sotilas on valinnut puolustamassa tätä maata.
Siinä oli Jaakko tällainen jonkinlainen julistuspaperi. Haluaisitko lukea sen tähän loppuun?
No eipä, tämmöistä on tuolla ilmeisesti, tai tuossa perjantaina kävinkin tuolla keskustorilla, tämmöistä julistusta on tämmöinen tilapainen toimintaryhmä jakanut. Tämä nyt ei sinänsä on vähän tämmöinen ehkä mielipidekirjoitusmainen, mutta tässä nyt otetaan yhdenlainen kanta tähän isäntämaasopimukseen. En tiedä, haluatko sinä itse lukea sen?
No mä voin tämän lukea. Otsikkona on, että vasallivaltiosopimus on Naton portti Suomeen. Suomen NATO-kumppanuus on saavuttamassa uuden vaiheen, jota kutsutaan isäntämaasopimukseksi, joka on tarkoitus solmia torstaina 4.9.2014. Valtiojohto ja valtamedia tyynnyttelevät argumentoimalla, että tämä ei tarkoita NATO-jäsenyyttä. Tosiasiallisesti uusi sopimus kuitenkin syventää Suomen Afganistanin sodassa todistettua aseveljeyttä Naton ja sitä johtavien suurvaltojen kanssa. Sopimus mahdollistaa Naton sotaväen tuomisen Suomen maaperälle Venäjän strategisten kohteiden viereen. Sen Suomi myös tekee, jos isännät vaativat. Sopimuksella taataan Suomen sotilastrategisen merkityksen kasvaminen Venäjän näkökulmasta. Venäjälle Suomi tulee näyttäytymään tosiasiallisena NATO-maana. Se antaa myös Venäjälle tekosyyn painostaa Suomea myös epäsotilaallisista motiiveista. Suomen näkökulmasta Venäjän uhassa tulee itseään toteuttava ennustus. Kyse ei ole ensisijaisesti maanpuolustuksesta, vaan Suomen vallanpitäjien etupyrkimyksistä ja niiden yhteenkietoutumisesta länsivaltojen suurvaltapolitiikkaan. Tätä tarvetta on entisestään korostettu Ukrainan kriisin ja sisällissodan myötä, kun USA:n ja EU:n pyrkimykset ovat törmänneet Venäjän pyrkimyksiin. Jos vielä voidaan puhua EU-Suomen suhteellisesta puolueettomuudesta lännen ja Venäjän sotilaalliseksi kärjistyvässä kilvoittelussa, niin isäntämaasopimus ei jätä naamioitaan riisuvalle Suomelle viikunan lehteäkään. Sen lisäksi, että NATO-yhteistyö tarkoittaa aggressiota maailman kansoja vastaan, sopimus altistaa myös Suomen kansan suurvaltojen aggressioille. Isäntämaasopimuksen entisestään sementoiman NATO-yhteistyön tuloksena suomalaiset näyttäytyvät Naton tykinruokana paitsi Natolle itselleen, myös Venäjälle. NATO-jäsenyyden kannattajille tämä on suotuisaa kehitystä siitäkin syystä, että Suomen ja Venäjän vastakkainasettelu helpottaa NATO-jäsenyyden markkinointia jäsenyyteen kuuluviin turvallisuustakuihin vetoamalla. Ne eivät kuitenkaan muuta mitään. Suomi on loppujen lopuksi viimeistään suurvaltojen välisen sodan syttyessä Euroopassa vain arvotonta korpea sekä länsivalloille että Venäjälle. Turvatakuilla on merkitystä korkeintaan sotaan johtavan politiikan kaudella, mutta ei suursodan sytyttyä. Suomeen rajattua sodan uhkaa tämä kehitys puolestaan lisää, samoin kuin mahdollisuutta sytyttää suursota paikallisen konfliktin kautta. Naton jäsenenä Suomi luovuttaa kohtalonsa suurvaltojen konflikteissa, Natoa johtaville suurvalloille, erityisesti Yhdysvalloille. Suomen kansan enemmistö ei kannata NATO-jäsenyyttä. Se ei riitä. Sopimusta valmistelevassa päätöksenteossa on kierretty demokraattisia prosesseja ja sivuutettu kansalaismielipide. Siihenkään vetoaminen ei suojaa kansaa suurvaltakonfliktien seurauksilta. Vastalause ei riitä. Suojellakseen itseään ja tulevaisuuttaan Suomen kansan on ryhdyttävä vastustamaan NATOa. Isäntämaasopimus on irtisanottava ja NATO-kumppanuus purettava. Joo. Onko teillä nyt tähän loppuun vielä mitään? Muuten me toivotamme Totuusradiosta kaikille kuuntelijoille hyvää yötä.
No, hyvää yötä ainakin mun puolesta.
Hyvää yötä.
Tapaamme taas seuraavana Totuusradion maanantaina, hyvät kuulijat. Hei hei.